Бишкекте саат 7, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кечиңиз менен урматтуу угарман, 22-апрель жума күнкү кечки уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Парламент депутаттарынын кат сабаты менен билим деңгээли тууралуу маселе кайрадан күн тартибине чыкты. Буга Жогорку Кеңештин былтыр депутат болуш үчүн жогорку билимди талап кылган ченемди алып салуу демилгесинин коомдук талкууга коюлушу себеп болду.
Депутат бул эл өкүлү. Бул жерге келип элдин кызыкчылыгын талашып турган адамдар керек. Мисалы ошол эле жанагы Орозайын Нарматова, Рыскелди Момбеков, бүт ошол сыяктуу мындай башкача көз караштагы адамдарга гана иштеп, диплому жасалма болушу мүмкүн, диплому жок болушу мүмкүн деген адамдарга иштеген жок бул норма.
Былтыр күзүндө ишке берилген түндүк түштүк альтернативдүү жолунун бир тилкесинде таш кулап, жол жүрүү кооптуу болуп жатканы айтылууда.
Казармандан чыккандан Бишкекке келаткан тараптагы оң тараптагы жол почти полный жабылган да тилкеси. Таштын астында жатат да азыр.
Казакстандын башкы прокуратурасы январда кандоо окуяларына айрым катышуучуларына $20 $100 чейин төлөнүп берилген деген билдирүү таратты. Ал арада былтыр июль айында кыргыз жана тажик аскерлеринин ортосунда оок атышууда курман болгон чек арачы Хуснеттин Хажиевтин аялы маркумдун үй бүлөсүнө Баткент шаарынан берилген үйдүн документтери жергиликтүү каттоо кызматы тарабынан кайра алынып ушул күнгө чейин бериле электигин айтып Азаттыкка кайрылды. Алдыда ушул темадагы баяндар бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана эл аралык акыркы кабарлар менен микрофондо Жеңиш Айдаров.
Амансызбы? Украинанын президенти Владимир Зеленский 22-апрелге караган түнү жарыялаган видеодо кайрылуусунда Мариуполь шаары орус күчтөрүнө дагы деле каршылык көрсөтүп жатканын айтты. Ал орус тарап Украинанын чыгышында жана түштүгүндөгү аракеттерин жеңиш катары көрсөтүүгө аракет кылып аймакка жаңы күчтөрдү тартып келгенин, керек болсо оккупацияланган аймактын калкын аскерге чакырууга аракет кылып жатканын, бирок андан майнап чыкпай турганын айтты.
Жоден из цих кроков не допоможе России в войне против нашего.
Бул кадамдардын бирөө да биздин мамлекетке каршы согушта Орусияга жардам бербейт. Алар качып кутула алгыс жагдайды же баскынчылар биздин аймактан чыгып кете турган күндү гана бир аз кечиңдетип жатышат. Өзгөчө Мариуполда шаар оккупанттар эмне деп айтпасын, Орусияга каршылык көрсөтүүнү улантууда, деди Владимир Зеленский. Бир күн мурда Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Украинанын түштүк чыгышындагы бул шаар орус тараптын карамагына өткөнүн айткан. Президент Владимир Путин Мариуполдагы украин күчтөрүнүн акыркы чордонуна айланган Азовсталь заводуна чабуул коюуну токтотууну, бирок бул өндүрүштүк шаарды чымын учуп өтпөгүдөй кылып бөгөттөөнү тапшырган. Заводду коргогон украин аскерлери куралын таштабай турганын, бирок коопсуз жайга чыгып кетүүгө даяр экенин билдирип жатышат. Британия Украинанын Буча шаарындагы кыргынга шектелген Орусиянын 64-чү мотоаткычтар бригадасынын командири делген Азатбек Умурбековду санкциялык тизмеге кошту. 21-апрелде жаңыланган санкциялык тизмеде подполковник Умурбеков Орусиянын жараны экени айтылган. Умурбеков Орусия Украинага басып кирген маалда Киевтин четиндеги Бучада жайкын тургундарды өлтүрүүгө катышкан аскерлердин аракетин түздөн түз тескеген же ага олуттуу таасири болгон деп айтылат санкциялык тизмеде деги түшүндүрмөдө. BBC'нин орус кызматы жазгандай, 64-чү мотоаткычтар бригадасы Орусиянын Хабаровск аймагында Князе Волонской кыштагында жайгашкан. 18-апрелде орус президенти Владимир Путин бул бригадага гвардиялык деген наам ыйгарган, анын жарлыгына аталган аскердик бөлүк мекенди жана мамлекеттик кызыкчылыктарды коргоо багытындагы аскердик иш аракеттерге жапырт каармандыгы, эрдиги жана кайратмандыгы көрсөткөн белгиленген. Британиянын санкциялык тизмеси боюнча орус тарапта Умурбеков да өз позициясын билдире элек. Бишкекте машинасынан Z тамгасын тартып алган айдоочу милиция бөлүмүнө жеткирилди. Бул тууралуу 22-апрелде Азаттык радиосуна шаардык милициянын кайгыл кызматынын маалымат катчысы Байказы Айтыкул уулу билдирди. 21-апрелде 102 кызматына Тоголок Молдо көчөсүндө терезелеринде Z тамгасы чапталган автоуна турат деген маалымат келип түшкөн. Айтылган дарекке милициянын кайгыл кызматы барып текшергенде 1977 жылы туулган жаран машинасынын терезесине ак боек менен Z тамгасын тартып алганы аныкталган. Айдоочу менен түшүндүрүштөрү жүргүзүлгөндөн кийин терезесиндеги жазуу өчүртүлгөн. Буга чейин Z белгисин машинасына чаптап алган 3 айдоочу аныкталган. Укук бузуулар жөнүндө кодексте машинага жол эрежесинен тийиштүү болбогон сүрөт же жазууларды чаптоо мыйзам бузуу деп эсептелет. Бишкектин Октябрь райондук соту көлдө төгүлгөн цианиттен жабыркаган 54 адамды кумтүрдүн кенемти төлөтүү тууралуу арызын канааттандыруудан баш тартты. Бул тууралуу Азаттыкка доогердин коомдук жактоочусу, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эркингүл Иманкожоева билдирди. Анын айтымында сот чечими 21 апрелде чыкты. Эми кийинки инстанцияга апелляциялык арыз берилет.
Бүт мыйзам биз жакта болгон эле да. Ар бир доогердин соттук медициналык экспертизасы бар эле. Саны чыккандыгы боюнча анализдери дагы тиркелген эле да. Боюндан алдырган Клашеванын дагы атайын кыйнап алгандыгы боюнча дагы справкасы тиркелген эле да. Бирок ошого карабай судья бүгүн мыйзамсыз чечим кабыл алды.
Деген Иманкожоева сот чечимине нааразы доогерлер президент Садыр Жапаровдун кабыл алуусун талап кылып өкмөт үйүнө барышканын, себеби ал 2012 жылы уулангандардын укугун коргоого убада бергенин, бирок ал иш сапарда экенин айтылганын, келгенде кабыл алат деген ишенич бар экенин айтты. 1998 жылдын 20 майында Кумтөр компаниясынын машинеси авария болуп 1740 кг цианит Барскоон дарыясына төгүлгөн. 2009 жылы сотко 29 жергиликтүү тургундун атынан ден соолукка келтирген зыян үчүн ишкананын моралдык кенемти төлөтүү боюнча арыз берилген. Алардын 17-сине ар бирине 400 000 сомдон төлөп берүү жөнүндө акыркы чечим 2021 жылы чыккан, калган 12-си сот чечимине жетпестен каза болгон. Ошол эле жылы сотко дагы 54 адамдан моралдык кенемти боюнча доо арыз берилген. Бактыгүл.
Рахмат Жеңиш, жаңылыктарды Жеңиш Айдаров айтып берди. Толук топтому интернеттеги Азаттык чекит оорук дарегинде. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. 23 апрелде түнкүсүн айрым аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт деп билдирип жатат синоптиктер. Күндүз Чүй Талас областарынын тоолуу райондорунда дагы жаан жашы күтүлөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26, Таласта түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25, Баткен, Ош, Жала Абад туугандарында түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28, Ысык Көл жана Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 17-23 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 9-11, күндүз 24-26 градус нөлдөн жогору.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз.
Уктуруубузду улантабыз. Парламент депутаттарынын кат сабаты менен билим деңгээли тууралуу маселе кайрадан күн тартибине чыкты. Буга Жогорку кеңештин былтыр депутат болуш үчүн жогорку билимди талап кылган ченемди алып салуу демилгесинин коомдук талкууга коюлушу себеп болду. Демилгечи топ буга жарандардын шайлануу укугу чектелип жаткан жүйө келтирет. Эги адистер диплом жогорку билимди көрсөткүч эмес десе, айрымдар ченемди алып салуу парламенттин деңгээлин төмөн түшүрөт деген ойдо. Кубанычбек Жолдошов уктурсак.
Жогорку кеңеште 6 депутаттан турган демилгечи топ парламенттин депутаттыгына талапкерликке катталуу үчүн жогорку билимди талап кылган укуктук ченемди алып салууну сунуштады. Жаңы мыйзам долбоорунда былтыр киргизилген бул ченем жарандардын шайлануу укугун чектеп, бардыгына бирдей шартты кепилдеген баш мыйзамга каршы келери көрсөтүлгөн. Демилгечилердин бири депутат Жанар Акаев жоону баштап кабалын алып келүүгө негиз болгон төмөндөгү себептерге токтолду.
Депутат бул эл өкүлү. Бул жерге келип элдин кызыксызын талашып турган адамдар керек. Мисалы ошол эле жанагы Орозайын Нарматова, Рыскелди Момбеков, бүт ошол сыяктуу мындай башкача көз караштагы адамдарга гана иштеп, диплому жасалма болушу мүмкүн, диплому жок болушу мүмкүн деген адамдарга иштеген жок бул норма. Төрт диплому бар болуп туруп, бул жерде элдин кызыксызын талашпак турсун, бир гана бийликтин айтканын кылып турган адамдар толтура экенине биз көнүп эле жүрөбүз. Ошон үчүн мына азыр 7-нчи чакырылыш, эми 6-нчы чакырылыштан билимдүү же прогрессивдүү болуп кетти. Андай эмес. Ошондуктан биз мындай элди жанагы катмар-катмарга бөлбөшүбүз керек. Мурда бир гана ушу байлар, акчасы барлар гана окуп, ошолор гана диплом алган. Колунда жоктор балдарын окутуу мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Ошол муун азыр чоңоюп, мигрант болуп иштеп келдип да, азыр эми ошолордо дагы дипломуң жок деп туруп, ушинтип жогорку кеңешке келүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыратып коюп атат.
Ошол эле кезде жогорку кеңештин депутаттыгына шайлануу үчүн жогорку билимди талап кылган ченемди жокко чыгарууга каршылар да аз эмес. Мурас фондунун төрагасы, тарыхчы профессор Кыяс Молдогасымов жогорку кеңеш өлкөнүн жүзү экенин айтып, мына ошондуктан аталган жоону алып салбай, аны андан ары карай өркүндөтүү керек дейт.
Өткөн жылы ушул маселе талкууга түшкөндө жогорку билимибиз жок, мыйзам дегенден түшүнүгүбүз жок, тексти шаар окуй албаган адамдар жогорку кеңешке келсе ал кандай болот деген маселе жаралып, ошондон улам ушул жогорку билимдүү болбогон жаран жогорку кеңешке шайлоого барбайт деген туура чечим чыгарган. Эми аны кайрадан козгоп, диплому жок, жогорку билими жок туруп эле депутат болот деген мыйзамды түшүнбөгөн депутаттар барса, өлкөдө кандай мыйзамдар кабыл алынышы мүмкүн? Депутат болом деген адамдар сөзсүз түрдө жогорку билимдүү болуш керек. Алар ал жерде кнопка басыш үчүн эле барабы же мыйзамды демилгелеп жазыш үчүн барабы? Ушул маселени баары караш керек.
Ал эми депутат Марлен Маматалиев былтыр жогорку кеңешке шайлоонун алдында шайлоо мыйзамдарын иштеп чыгып жаткан маалда аталган жобо мына ошол учурдагы коомдук пикирди эске алуу менен киргизилип калганын белгиледи. Анткени парламенттин 6-чы чакырылышынын айрым депутаттары палатада сүйлөп жатканда же болбосо чет элдик сапарлар учурунда мамлекеттин мыйзам чыгаруу бийлик бутагы болуп саналган жогорку кеңештин аброюна көлөкө түшүргөн учурлар мисалга алынды. Ошмунун тилчи, адабиятчы, адиси Улукбек Омокеев акыл көрүнгөсү жагынан азыркы чакырылыш деле мурдагысынан айырмаланбай турганын айтып, мына ошондуктан шайлоо мыйзамына жаңы талаптарды киргизүүнү сунуштады.
Парламент деген сөздүн өзү сүйлөө дегенди түшүндүрүп атпайбы? Болгондо дагы сабаттуу сүйлөп жаза алган адам баш керек, бирок бардыгы эле диплом менен өлчөп атат. Азыр депутаттардын 100% диплому бар да, бирок көрүнүп турбайбы кандай экен акыбалы? Азыр байкасаңыздар, мисалы кээ бир депутаттар соц сеттерде жазгандан уялып калсы да, себеби качан ката жазып алат экен деп. Анан сүйлөгөндө дагы сөз бардыгын айтып турат да. Парламенттин өзү сабаттуу сүйлөөнү чагылдырып тургандан кийин бизге аерде элдин жүзү болгусу керек. Менимче эң жакшы оптималдуу варианты кыргыз тесттерин өткөрүш керек. С1 деңгээлде тестти тапшыра алган, сабаттуу сүйлөп жаза алган адам талапкер болуп каттала алат деген.
Парламент депутаттыгына талапкер болуу үчүн жогорку билимди талап кылган ченем президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзамга киргизилип, былтыр эле күчүнө кирген болчу. Ага ылайык айрым талапкерлер шайлоодон четтетилсе, бирөө депутат болуп шайланып келгенден кийин мандатынан ажыратылган. Мына ошондон соң өлкө боюнча жогорку билимди тастыктаган дипломдорду жапырт түрдө текшерген өнөктүк жүрүп, муну менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана башкы көзөмөл органы алектенүүдө. Атайын кызмат жогорку билимди тастыктоочу жасалма дипломдорду текшерүү өнөктүгү бардыгына тиешелүү экенин жүйө келтирди. Жасалма диплом же башка жасалма документ алуу жана аларды пайдалануу кылмыш жоопкерчилигине жатаарын айткан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз катчысы Күмүшбек Шабданов дипломдордун же болбосо башка мамлекеттик документтердин жасалмалуулугун текшерүү аягына чейин улантыларын билдирди.
Тууланып атат, тууланып атат, баары текшерүү жүрүп атат. Азыр тергөө иштери жүрүп жатат, азыр текшерүү иштери жүрүп атат. Бардыгы документтерин тапшырат да, жашаган жерин, паспортунан баштап, үй бүлөсүн, окуган жерин, билимин тууралуу диплом менен бүт жака акы өзүлөрүн талап кылса, анда ошондон эле өзгөрүш керек анда.
Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет өлкө боюнча 183 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкердин диплому жасалма экенин таап чыккан. Анын тараткан учкай маалыматында тизмеде жогорку кеңештин 3 депутаты, 1 министр, 2 сот, 15 милиция кызматкери, билим берүү тармагында эмгектенген 40 мугалим, президенттин облустагы ыйгарым укуктуу бир өкүлү, 2 мэр жана 1 топ вице-мэрлер бар экени айтылган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Былтыр күзүндө ишке берилген түндүк түштүк альтернативдүү жолунун бир тилкесинде таш кулап жол жүрүү кооптуу болуп жатканы айтылууда. Транспорт жана коммуникация министрлиги иш капыл тапыл бүтүрүлгөндүктөн кемчиликтер бар деп айтып жатат. 1 миллиард долларга жакын тыштан алынган карыздын эсебинен салынып жаткан ири долбоор эмнеге шашылып салынып жатат? Мирлан Кадыров бул суроого жооп издеди.
Тогуздор облустар жаңы эле ишке берилген түндүк түштүк альтернативдүү жолунун Казарман Арал тилкеси тез эле жарактан чыгып баратат деп кабатыр болуп жатышат. Алар күздөн бери Бишкекке ушул жол аркылуу катташууда, бирок котоодон таш кулап жол жүрүүгө кооптук ырдаал улам жаралып турат. Андайынан жаңы эле төшөлгөн асфальтка да доо кетип, ар кай жеринен жаракалар пайда болгон. Тогуздор районунун Казарман айылынын тургуну Айбек Жеңишев:
Казармандан чыккандан Бишкекке келаткан тараптагы оң тараптагы жол почти полный жабылган да, тилкеси таштын астында жатат да азыр.
Жеңишевдин айтымында кооптук кырдаал айрыкча жаан жааган күндөр курчуйт. Тоону бойлой салынган жолдо борпоң болуп бошоп калган таш топуракка кошулуп тынымсыз түшүп туранын белгилейт.
Ошол жерлерден өткөндө жаан чачын катуу болгондо как раз эки таксини басып калыптыр. Эко таң адиси, бири ак, бири боз адиси экен. Бирөөсүнүн ошо капотуна тийген, бирөөсүнүн арткы киши отурган эшиктин түбүнөн арткы дискага тийгенде дисканы кыркып кеткенде дисканы кезилип турганы көрүнүп турат. Таштын эмеси кандай болгонун узарычы.
Бул маселе 21 апрелде Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында көтөрүлдү. Парламент депутаты Айда Исатбек кызы сөз болуп жаткан жол тууралуу министрлер кабинетине суроо берди.
Бул суроону мен өзү комитеттин жыйынында көтөргөм. Бирок сиздин кесиптешиңиз Алмаз Абдылдаевич өтө мындай кызыктай жооп берип койду да. Бул деген табият, канча деген тоолорду биз козгоп койдук. Бул боло турган иш дегендей эле кылыпчы. Жолдун таштары кулабаш үчүн бир кандай бир иш чара алып баратасыздарбы? Алып барасыздарбы? Пландарыңыздарда барбы өзү негизи?
Жыйынга катышкан транспорт жана коммуникация министринин орун басары Табалды Тилаев жол шашылыш салынгандыктан кооптуу жерлер бар экенин белгиледи. Анын айтымында 23 апрелде министрликтин кызматкерлери Көк Арт ашуусуна чейин барып жолдун абалын көрүп келишет.
Тилекке каршы башында баягы шашылыш түзүлгөндө баягы кооптуу жерлер ушундай курулуп калды да, бирок ал коопсуздук маселеси боюнча биз сөз карап атабыз азыр.
Былтыр ноябрда түндүк-түштүк альтернативдүү жолунун Жумгалдын Арал айылынан Тогузторонун Казарман айылына чейин 100 чакырым аралыгы колдонууга берилген. Кара жол Көкөмерен менен Нарын дарыясын жээктеп салынган. 100 чакырым жолдун 87 чакырымы мурда жол түш элек жерден өткөн. Быйыл февраль айынын этегинде ушул жолдун Көк Арт ашуусунда кар көчкү түшүп, жол куруу ишин жүргүзүп жаткан Чайна Роуд ишканасынын 4 кызматкерин автоунаалар менен басып калган. 2 аптадан кийин көчкүнүн алдында калган жумушчулардын сөөктөрү табылган. Адистер сөз болуп жатканы жол тик жана кууш аймактан өтүп жаткандыктан кооптуу аймактар көп экенин эске салып келишет. Транспорт министрлигинин мониторинги боюнча адиси Тагай Алимбаев азыркы түзүлгөн кырдаалды жаан чачынга байлады.
Таш кулоо негизинен жаракалар системасынын пайда болуусунан, температуранын алмашуусунан, тартылуу күчүнүн негизинен жана нымдуулуктан же кургоо учурунда тоо тектеринин көлөмүнүн өзгөрүшүнө байланыштуу келип чыгат.
Түндүк-түштүк альтернативдүү жолу мындан туура 8 жыл мурда башталган. Андан бери улам маселе чыгып, чыргайланган учурлар да бар. Кара жолдун курулушунда буга чейин коррупциялык схема болгону да айтылган. Жумгал районунун тургундары жол салуунун создугуп кетишине нааразычылыгын билдирип, жол тосууга чейин барган учурлар болгон. Парламенттин 6-чакырылышында жол курулушун иликтөөгө алган депутаттык комиссиянын төрагасы экс-депутат Аманкул Токтомамбетов буларды айтты.
Проектсин бүткөрүп туруп анан кийин баштап керек болчу да, проектси бүтөлөктө параллельно баштап салганда, себеби Атамбаев баягы өзү президенттиги бүтүп атканда 18-жылы жана туннелди ачам, жетишип калайын деген анын ниети ошондой болсо керек да.
Түндүк менен түштүктү бириктире турган 433 чакырымдык жол 2014-жылы башталган. Анын 200 чакырымга жакыны жол такыр түш элек тилкелерге салынууда. Долбоордун баасы башында 850 миллион доллар болчу, кийин баш аягы 937 миллион доллардан ашып кеткен. Анын ичинен 837 миллион доллары насыя, 47 миллиону грант. Бул каражат Кытайдын Эксим банкы, Азия өнүктүрүү, Ислам өнүктүрүү жана Сауд өнүктүрүү банктарынан алынган. Кыргыз өкмөтү ага 33 700 000 доллар кошкон. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 22 апрель жума күнкү кечки берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бишкектин Октябрь райондук соту ысык көлдө төгүлгөн цианиддин жабыркаган 54 адамдын Кумтөрттөн кенемте төлөтүү тууралуу арызын канааттандыруудан баш тартты. Өзбекстандын Кашкадария облусунда президент Шавкат Мирзиёевдин сапарынын алдында жолдордо шашылыш асфальт төгүлдү. Бишкекте машинесине зет тамгасын тартып алган айдоочу милиция бөлүмүнө жеткирилди. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Кошмо Штаттардын 29 жараанына, анын ичинде вице президент Камала Хариске өлкөгө кирүүгө тыюу салды. Казакстандын башкы прокуратурасы январда кандуу окуялардын айрым катышуучуларына 20 доллардан 100 долларга чейин төлөнүп берилген деген билдирүү таратты. Кол алаанга чыктым дегендер муну курулай жалай экенин айтышууда. Казакстандык укук коргоочулар бийлик элди өз ыктыяры менен эмес, акчага жалданганына ишендиргиси келгенин эскертишет. Ал эми Алматы прокуратурасы шаардык маслихатынын депутаты блогер Кайрат Кудайберген кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин тастыктады. Ага Дики Арман Кайманат менен таанымал Арман Жумагилдиев менен митинг уюштурганы боюнча айып тагылганы кабарланды. Эльвира Будайчиева уксак.
Бейшембиде Казакстандын башкы прокуратурасынын басма сөз катчысы Элдос Халымжанов январдагы кандуу окуяларды теракт деп сыпаттап, ага катышкан митингчилерге кимдир бирөөлөр акча таратканын билдирди.
Алматы облусунда О жана Н есімді азаматтар анықталды. Олар Талдықорған қаласында қиратулар, азаматтардың мүліктерін жою және мемлекеттік объектілерді басып алу қатысушыларын қаржыландырған. Әрбір қиратушыға қатысқан үшін 20-дан 100-ге дейін ақш доллар төленген.
Башкы прокуратураның өкілі бұл маалымат тастықталды. Шектеулер күнөсі мойнына алышты дегені менен акча кайдан келгени жана миңдеген митингчилерге канча каражат жумшалганы тууралуу так маалымат берген жок. Ал эми жыл башында нааразылык акцияларын катышуучусу Кайрат Сабытбек уулу акча тууралуу маалымат курулай каралоо экенин айтат.
Прокуратуранын айтканы бул жала, нагыз жала. Анау Токаевтин айткан жана 20,000 террорист дегени сонун жалгасы бул. Халыкка жала жабу бул. Эч кандай акча болгон жок. Мен жүрдүм ортосунда. Халык жана бейбит түрдө өкмөткө талап коёбуз деп чыкты. Бейбит жерге чыккан халыкка ок атты. Олар не айтты? Олар шындыкты, адилдикти талап этип чыкты.
Дейт алматылык Кайрат. Алматыдагы митингден дагы бир катышуучусу Сырым эл акча үчүн эмес, өлкөнүн бакубаттуулугун көздөп чыкканын баса белгилейт.
100 долларын алып барса 50,000 теңге эмеспи? 50,000 теңге үчүн ул өлүмгө бастыгы бул акмактык. Халык коркак, жасык адамдар ондай жерге акча үчүн келет дегенге мен айта албайм. Ол жерге тек сынай намыс менен гана келе алат, өзүнүн бир сезим менен элине деген.
Дейт Сырым, казак бийлигинин январдагы окуялар акчалай каржыланды деген жүйөсү кыргызстандык пианист Викрам Рузахуновдун абалын эске салат. 9 январда мамлекеттик телеканал тараткан видеодо бети башы көгөрүп токмоктолгон Викрам аны белгисиз адамдар 200 долларга жалдап Өзбекстан жана Тажикстандын башка жарандары менен кошо Алматыда митингке чакырганын айткан эле. Көп өтпөй Рузахунов кыргыз бийлигинин кийлигишүүсүнөн соң Бишкекке жеткирилген. Рузахунов казак күч кызматкерлерин кыйноосуна кабылганын айтып чыккан жана кабыргалары сынып бир кабыргасы өпкөсүнө кирип кеткенин мээси чайкалганын билдирген. Ар Рух Хак Бейөкмөт уюмунун жетекчиси Бахыржан Терегожина мындай ыкмалар жарандардын чыныгы нааразычылыгына ишенбегенин жана системаны өзгөрткүсү келгенин моюнга алгысы келбеген авторитардык өлкөлөргө мүнөздүү бийлик эл жаң өзөндү колдоду дегенге ишенбейт. Ошондуктан ар кандай шылтоолор менен аны тангысы келет деп билдирди Азаттык радиосунун казак кызматына. Ал арада 21 апрелде Алматы маслихатынын депутаты блогер Кайрат Кудайберген кармалы убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин журналист Михаил Казачков телеграм каналына жазды. Кийинчерээк бул маалыматты Алматынын прокуратурасы тастыктады. 38 жаштагы казак депутатка массалык башаламандыктарды уюштуруу жана ага катышуу беренеси боюнча айып тагылууда. Жергиликтүү басылмалар тараткан маалымат караганда Кайрат Кудайберген январь окуясында Дики Арман атыккан кримтөөл Арман Жумагелдиев менен бирге болгон. Жумагелдиев болсо январь окуялары учурунда адамдарды күч менен кармап сабаган деп шектелүүдө. Учурда ал камакта. Орда КЗ сайты маалымдагандай январь айында Кайрат Кудайберген Арманды тааныбай турган тополоңдо аны аянтта көргөнүн митингке элди токтотуу үчүн барганын билдирген. Казакстан прокуратурасы депутаттын камалганы тууралуу азырынча расмий билдирүү тарата элек. Ошондой эле Казакстандын Павлодар облусунун ички иштер башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Нурлан Масимов ири өлчөмдө пара алган деп шектелүүдө. Бул тууралуу 22 апрелде коррупцияга каршы күрөшүү агенттигинин басма сөз кызматы телеграм каналына билдирди.
Учурда Нурлан Масимовго издөө жарыяланды. Анын жүргөн жерин аныктоо боюнча керектүү иш-чаралар жүргүзүлүп, иштин бардык жагдайларын тактоого багытталган башка тергөө иштери жүрүп жатат.
Деп билдирди мекеме. Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Карим Масимовдун 48 жаштагы иниси Нурлан Масимов январь айынын ортосунда Павлодар облусунун ички иштер башкармалыгынын башчысы кызматынан бошотулган. Ал эми Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Карим Масимовго карата бийликти басып алуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Ал Казакстанда жыл башындагы тос тополоң менен коштолгон нааразылык акцияларына байланыштуу 6 январда кызматтан алынып, ошол эле күнү кармалып тергөө абагына камалган. Кандуу январь окуялары боюнча тергөө иштери дагы эле уланууда. Бирок сот 214 адамга өкүм чыгарды. Учурда шектүү катары 600 ашуун адам камакта. Каза болгон 230 адамдын аты жөнү болсо белгисиз. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Урматтуу каарман уктурубузду улантабыз. Былтыр июль айында кыргыз жана тажик аскерлеринин ортосунда ок атышууда курман болгон чек арачы Хусниддин Хажиевдин аялы маркумдун үй бүлөсүнө Баткен шаарынан берилген үйдүн документтери жергиликтүү каттоо кызматы тарабынан кайра алынып, ушул күнгө чейин бериле электигин айтууда. Маркум чек арачынын үстүнөн козголгон кылмыш иштин чоо жайы жана анын аялынын президентке кайрылуусу тууралуу Сабыр Абдумумунов баяндайт.
Чекерачы Хуснеддин Хажиев былтыр 8 июлда Лейлектеги Көк Жайлуу аймагында кыргыз жана тажик аскерлерин ортосундагы ок атышууда курман болгон. Кийинчерээк президент Садыр Жапаров маркумдун жакындарына көңүл айтып, жоокердин үй-бүлөсүнө үй берин тапшырган. Өткөн күздө апрель-май айларында болгон кандуу жаңжалда курман болгондордун жакындары менен бирге Хажиевдин үй-бүлөсү да Баткен шаарынан алыс эмес жерде жаңыдан түптөлгөн Мадина шаарчасынан үйлүү болот. Маркумдун аялы Махина Орунбаева үй берилгенден 3 ай өтүп өтпөй Баткен шаар башкармалыгы үйдүн документтерин кайтарып алганын, бирок ушул күнгө чейин кайра бере электигин айтат. Буга Хажиев жана анын жанында болгон аскерлердин үстүнөн соттук териштирүү жүрүп жатканы себеп болгон.
Дагы эле үй эмесе ошобойдон турат, же берилсин, же берилбесин деген жери жок да, кызыл китептерин кайтара алып койгон.
Анан кызыл китептен бериңиздер анда десем, прокуратура келип токтоткон, булардыкына бербей тургула деп ушинтип эме кылды да. Негизи булардын чек арадан кыргыз тараптан болгон, бунун жанында эки шериги бар, аларга карата сот болот азыр. Ушу сот бүтсө же үй берилет, же берилбей калышы дагы мүмкүн деп эме кылып атат да.
Бул окуянын чоо жайын билүү үчүн Баткен шаар башкармалыгына кайрылганыбызда чыны менен маркум Хажиевдин үй бүлөсүнө жаңы бүткөн там берилгенин, бирок анын жеке номериндеги катасын оңдоо үчүн каттоо кызматы үйдүн документтерин кайтарып алганы маалым кылышты. Кийинчерээк Хуснеддин Хажиев жана анын жанында чогулган чек арачылардын ошол кездеги аракетинин үстүнөн кылмыш иши козголгондуктан үйдүн документтерин кайтаруу убактылуу токтотулган, дейт Баткен мэриясынын маалымат катчысы Данияр Улмасов. Эгер маркум Хажиевдин үстүнөн күнөө алынып, сот актаган болсо, үй кайтарылып берилет.
Мадина шаарчасындагы берилген үйлөрдүн жеке номерлери мындай ката болуп калгандыгына байланыштуу мамлекеттик каттоо кызмат тарабынан бардык үйлөрдүн документтери кайтарып алынып, кайрадан жасалган. Ошол эле Хусейн Хожиевдин үй бүлөсүнө таандык болгон үйдүн документи да кайтарып алынып, бирок ошол өткөн чек ара окуясындагы аракети боюнча кылмыш иши козголуп, кылмыш иши аягына чыга электигине байланыштуу Хусейн Хожиевдин үй бүлөсүнө документ убактылуу мамлекеттик каттоо кызмат тарабынан берилбей турган. Эгерде Хусейн Хожиевдин үстүнөн козголгон кылмыш аракети боюнча жоюлуп, соттун чечими кабыл алынган болсо акталган. Соттун чечимин көтөрүп келип, Баткен каттоо кызматынан үйгө тиешелүү документтерди кайра алып келсе болот.
Хуснеддин Хажиев жана анын жанында чогулган эки чек арачынын жүрүм туруму, чек ара эрежелерин одоно бузгандыгы боюнча тергөө иштери 2021-жылдын 8-июль күнү Лейлек районундагы кыргыз тажик чек ара аймагында катталган окуядан кийин эле башталган. Кылмыштык тергөө иштерин Кадамжайдагы аскер прокуратурасы жүргүзгөн. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматынын башчысы Сиражиддин Камалидиновдон берген маалыматына ылайык, Хуснеддин Хажиев жана дагы эки чек арачыга Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 393 беренеси чек ара кызматын өтөө эрежелерин бузуу боюнча айып коюлган. Каза болгондугуна байланыштуу эфрейтор Хуснеддин Хажиевден ушул жылдын февраль айынын этегинде эле кылмыш иши кыскартылган.
Чындыгында аскер прокуратурасында кылмыш иши болгон экен ал боюнча. Каза болгон баланын үстүнөн кылмыш иши, жанагы бизде реабилитация эмес негиздер бар да, айыпкердин өлгөнүнө байланыштуу кылмыш иши анын үстүнөн кыскартылып, ал эми калган жанагы соучастниктердин үстүнөн кылмыш иш сотко кетип, сот тарабынан соттолуп туралар. Ошондой чечим кабылданыптыр кылмыш иши боюнча. Тергөө жүргүзүлүп, ал тиги калган жанындагы кишилер соттолуптур. Ал баланын үстүнөн соттун чечими чыгыптыр. Ал эмне себептен берип аткан, ал эми ал бизден сурабаптыр прокуратурадачы, алайлыбы берейлиби деп андай маселе көтөрүлүп отур, квартира маселеси.
Ал арада Хажиев менен чек арадагы окуяда бирге болгон аскерлердин үстүнөн да сот өкүмү ушул дүйшөмбүдө 18-апрелде угузулганы маалым болду. Натыйжада Баткен облусунун Лейлек райондук сотунун өкүмүнө ылайык чек арачылар ИУ жана УЗ кылмыш жаза кодексинин 393 беренеси чек ара кызматын өтөө эрежелерин бузуу боюнча күнөөлүү деп табылып, 4 жылга эркиндигинен ажыратылган. Ошол эле учурда кылмыш жаза кодексинин 82 беренесинин негизинде белгиленген 4 жылдык эркиндиктен ажыратуу түрүндөгү жазадан бошотуу менен 2 жылга пробациялык көзөмөл белгиленген. Азырынча маркум Хажиевдин үй бүлөсүнө берилген жер там кайра кайтарылабы белгисиз турат. Хуснеддин Хажиев чек ара кызматынын номер 20-21 аскер бөлүгүнө караштуу Ташбулак чек ара заставасында чарба бөлүмчөсүнүн командири болуп турган. Маркумдун артында келинчеги жана 2 уулу калган. Экинчи уулу маркум курман болгондон кийин төрөлгөн. Сабыр Абдумомунов, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 22-апрель жума күнкү кечки уктуруусун угуп жатасыз. Мен аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Биздин эфирден жаңырган макала баяндарды интернеттеги azattik.org дарегинен карап туруңуз. Ошондой эле Instagram-дагы azattik.kg деген баракчабызга да жайгаштырылууда. Азыр толкунду башка жакка которбоңуз. Бир нече секундтан кийин да 1:30 саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 22-апрель жума күнкү кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз окчу негизги темалар. АКШ президенти Джо Байдендин майыптыгы бар адамдардын эл аралык укугу боюнча атайын кеңешчиси Сара Минкара Кыргызстанда инклюзивдик чөйрөнү коом өзү гана жарата ала турганын жана бул багыттагы оорчулуктар тууралуу сөз кылды.
Майыптыгы бар адам билим алууга, иш менен камсыз болууга, каржылык көз карандылык, коом менен аралашууда абдан чоң тоскоолдуктарга учурайт.
Орусиялык IT-адис Александр Сигаров учурда Кыргызстанда иштеп жатат. Ал март айында үй бүлөсү жана компаниядагы оңгочу кул кесиптештери менен орун которуп келип, убактылуу каттоого турган. Сигаров менен маекти да сунуштайбыз. Алдыда ушул мазмундагы эки маек бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач бул саатка алынган акыркы кабарлар менен микрофондо Жеңиш Айдаров.
Рахмат Бактыгүл. Украина экономикалык жоготууну жана уланып жаткан согуштун чыгымдарын ордун толтуруу үчүн ай сайын $7 млрд муктаж. Бул тууралуу Украина президенти бейшемби күнү Дүйнөлүк банк жана эл аралык валюта фондунун жетекчилери менен виртуалдык жолугушуусунда айтты. Ал Орусия кол салгандан бери Украинада миңдеген турак жайлар, ооруканалар, инфраструктуралык түзүмдөр, 1100 ашуун билим берүү жайлары талкаланганын өлкөнүн калыбына келтирүү үчүн миллиарддаган доллар зарыл экенин белгиледи.
Российское вторжение полностью зруйнувало звичайные экономические отношения. Только
Россиянын кол салуусу кадимки экономикалык байланыштарды толук талкалады. Баштапкы анализ болжол менен $550 млрд жоготуу болгонун көрсөттү. Орусия бизди Кара деңиздеги жана Азов деңизиндеги портторубузду бөгөттөдү. Бул Украинанын экспортун, анын ичинде айыл чарба продукцияларынын экспортун кыйла чектеп койду, деди Зеленский. Ал Орусиянын алдындагы агрессивдүү максаттарын оозуктоо үчүн Украинага жардам көрсөтүү, Москванын эл аралык финансылык институттар менен байланышын токтотуу, орус элитасынын мүлкүн камакка коюу сыяктуу бир катар чараларды көрүү керектигин кошумчалады. 19-апрелде эл аралык валюта фондунун божомолуна ылайык, быйыл Украина экономикасы 35%, Орусиянын экономикасы 8.5% төмөндөйт. Бишкекте машинасына Z тамгасын тартып алган айдоочу милиция бөлүмчөсүнө жеткирилди. Бул тууралуу 22-апрелде Азаттык радиосуна шаардык милициянын кайгуул кызматынын маалымат катчысы Байказы Айткулу уулу билдирди.
21-апрелде 102 кызматына Толок Молдо көчөсүндө автоунаасынын терезесине Z деген тамгасын чаптап алган деген маалымат келип түшкөн. Айтылган тарыхка кайгуул кызматкерлери келип маалыматты тактаган учурда 1977-жылы туулган БВ аттуу жаран автоунаасынын терезесине Z деген жазууну замаска менен жазып алгандыгы аныкталган.
Айдоочу менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндөн кийин терезесиндеги жазуу өчүртүлгөн. Буга чейин Z белгисин машинасына чаптап алган 3 айдоочу аныкталган. Укук бузуулар жөнүндөгү кодексте машинага жол эрежелерине тийиштүү болгон сүрөт же жазууларды чаптоо мыйзам бузуу деп эсептелет. Донбасс тууралуу Орусияда тартылган тасмаларды Кыргызстан көрсөтүүгө уруксат берди. Уруксатты кино департаментинин эксперттик комиссиясынын бөтүмүнүн негизинде берилгенин 22-апрелде Азаттыкка маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманколов билдирди. Анын айтымында министрликке караштуу кино департаментинин комиссиясы бул тасмалардын зыяны жок деген жыйынтыкка келген.
Биздин эксперттер алып чыгышты, атайын комиссия бар да, эксперттин комиссия, ошолор талдайт да ошолордун жыйынтыгында. Эч кандай зыян жок, экстремисттик болбош керек, балдарга зыян келтирбеш керек, ошол нормаларга эч кандай тоскоолдук жок деген жыйынтык чыгарып беришти да.
Чындыктын мезгили деп аталган кинофестиваль алкагында 15-17 апрель күндөрү Бишкекте, Караколдо жана Карабалтада 3 тасма акысыз көрсөтүлмөк. Бишкектеги Азиямол соода борбору аларды көрсөтүүдөн баш тарткан, кийин калган 2 шаарда да көрсөтүлбөй турганы маалым болгон. Фестивалга жергиликтүү жарандык активисттер каршы чыгып, Кыргызстан Украинадагы окуяларды чагылдырууда орус маалыматтарынын таасиринде калганын айтып коңгуроо кагышкан. Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги бул иш чараны өткөрүүгө тиешеси жок экен, анын демилгечиси гармония орус маданий борбору болгонун билдирген. Орусия 24 февралда Украинага кол салган, муну өзү атайын операция деп атоодо. Дүйнө коомчулугу Орусияны агрессор катары айыптап жатат. Кыргызстан Украина Орусия маселесинде бейтарап экенин 24 мартта министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирген. Британия Украинанын Буча шаарындагы кыргынга шектелген Орусиянын 64-чү мотоаткычтар бригадасынын командири делген Азатбек Өмүрбековду санкциялык тизмеге кошту. 21 апрелде жаңыланган санкциялык тизмеде подполковник Өмүрбеков Орусиянын жараны экени аныкталган. Өмүрбеков Орусия Украинага басып кирген маалда Киевтин четиндеги Бучада жайкын тургундарды өлтүрүүгө катышкан аскерлердин аракетин түздөн-түз тескеген же ага олуттуу таасири болгон деп айтылат санкциялык тизменин түшүндүрмөсүндө. BBC'нин орус кызматы жазгандай 64-чү мотоаткычтар бригадасы Орусиянын Хабаровск аймагында Князе Волконский кыштагында жайгашкан. 18 апрелде Орус президенти Владимир Путин бул бригаданы сыйлаган. Бишкектин Октябрь райондук соту көлдө төгүлгөн цианидди жабыркаган 54 адамды кумтөрдөн кенемте төлөтүү тууралуу арызын канааттандыруудан баш тартты. Бул тууралуу Азаттыкка доогердин коомдук жактоочусу Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эркингүл Иманкожоева билдирди. Анын айтымында сот чечими 21 апрелде чыкты, эми кийинки инстанцияга апелляциялык арыз берилет. Иманкожоева сот чечимине нааразы доогерлер президент Садыр Жапаровдун кабыл алуусунда талап кылып өкмөт үйүнө барышкан. Себеби ал 2012 жылы улангандардын укугун коргоого убада берген, бирок ал иш сапарда экени айтылганы, келгенде кабыл алат деген ишенич бар экенин айтты. Кыргызстанда бүгүнкү күндө жергиликтүү маанидеги жолдордун 64% абдан начар абалда. Мындай маалыматты 22 апрелде парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып транспорт жана коммуникация министринин орун басары Нурлан Кайынбаев билдирди. Кайынбаевдин айтымында министрликтин кредитордук карызы аз, азыр 850 миллион сомду түзүүдө. Жолдордун абалы жалпысынан канааттандыраарлык эмес. 18,9 миң чакырым жолдун 7 миң чакырымын жабуусу асфальт бетон, калганы шагыл. 2020-21 жылы каржылоо абдан начар болгон. 20 жылы коронавируска байланыштуу бюджет 70% кыскартылган. 21 жыл бир топ каражат мурдагы кредитордук карыздарды жабууга жумшалды деп билдирди. Мамлекеттик салык кызматынын басма сөз кызматы 1 апрелден тартып карызы бар 535 салык төлөөчүлөрдүн өлкөдөн чыгуусуна тыюу салынганын билдирди. Мындан тышкары 1128 салык төлөөчүнү дагы чет өлкөгө чыгарбоону өтүнүп сот департаментине материалдарды жөнөткөн. Салык кызматы карызы 100 000 сомдон ашканы боюнча билдирүү берилгенден кийин 15 жумушчу күндүн ичинде төлөбөгөндөр өлкөдөн чыгууга тыюу салуу өтүнүч менен сотко кайрылат. Мындан тышкары мамлекеттик салык кызматы менен жогорку сот департаментинин ортосунда макулдашууга ылайык карызы барлардын мүлкүн камакка алып өлкөдөн чыгууга тыюу салуу жана башка чектөөлөрдү киргизүүгө болот. Баткенде жыл башынан бери 50 kg ашык баңгизат кармалды. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан жыл башынан бери 30 kg баңгизат кармалды. Бул тууралуу облустук башкармалыктын маалымат кызматы билдирди. Мындан тышкары облустук баңгизаттарга каршы күрөшүү башкармалыктын кызматкерлери тарабынан дагы 22 kg ашык баңгизат кармалган. Актыгүл.
Рахмат Жеңиш. Жаңылыктарды Жеңиш Айдаров айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атам, башканын баарын жасадым да.
Денеде жүрөгүндө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүм десем, ата эместен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык Тайм подкастын Азаттык чекит орг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Урматтуу каарман, уктуруубузду улантабыз. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байдендин майыптыгы бар адамдардын эл аралык укугу боюнча атайын кеңешчиси Сара Минкара Кыргызстанда инклюзивдик чөйрөнү коом өзү гана жарата ала турган күчкө ээ деген пикирде. Ал өлкөдөгү шайлоо системасына майыптыгы бар адамдардын катышуусу, аларга түзүлгөн шарттар, инклюзиялык билим берүүнү баштоонун оңой жолдору тууралуу Азаттык радиосуна маек курган чогуу уксак. Минкара айым, жаңы кызматка дайындалышыңыз менен куттуктайм. Майыптыгы бар адамдардын укугу ар дайым социалдык кызматтын алкагында эле каралып келген эмеспи? Сиздин президенттик администрациядагы функцияңыз кандай?
So I'm honored to be appointed by President Biden to
really lead this role of how do we advance the rights of persons with disabilities.
Президент Байден тарабынан бул кызматка дайындалганым мен үчүн чоң сыймык. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды коомго аралаштырууда дүйнөлүк деңгээлде иш алып баруу албетте маанилүү. Мурда эч качан мамлекеттик органдарда иштеп көргөн эмесмин. Бейөкмөт уюмдар аркылуу майыптыгы бар адамдардын укугун коргоо менен алектенип келгем. Дипломатияга жана мамлекеттик ишке аралашуу мен үчүн чоң тажрыйба болмокчу. Менин ролум майыптыгы бар адамдар коомдо татыктуу орун алышы үчүн инклюзивдик чөйрөнү түзүү. Себеби майыптыгы бар адамды коомго аралаштыра алсак, абдан чоң жеңишке жетебиз. Эгер бул багытта иш алып бара албай калсак, анда 1 миллиардка чукул таланттуу колунан иш келген адамдарды өзүбүздөн бөлүп, көп нерседен куру кол калабыз.
We're losing out on that value. We as society are we're losing out. So that's kind of the value-based narrative is a big part of our framework and the work that we're doing.
Эмнеде корголго алып жатабыз ушунда?
1 billion individuals in this world and what they can contribute to society and what they can really bring forward. And I'll give you a really simple but like
1 миллиард адам эгер башкалар менен бирдей тең укуктуу болсо, анда коомчулук эмне табат? Албетте өнүгүүгө бет алабыз да. Маселен, мен мектепте жогорку класста окуп жүргөндө, биздин классыбызда 100 ашуун окуучу бар эле. Баарыбыз кээде чогуу лекцияларга кирчүбүз. Ар бир студенттин көкүрөгүндө аты жазылган карточкасы болот. Албетте, мен көрүм начар болгондуктан, класста отургандарга алардын үндөрүн чыгарып, аты ким экенин айтуусун суранып калдым. Бир ирет бизге сабак берген профессор мага ачуулан эмнеге сага эле өзгөчө ушундай артыкчылык беришибиз керек деди. Менин да жиним келип, бул эмне дегениңиз десем, ал мага адамдар сага ыңгайлашып, сенин пайдаң үчүн кызмат кылбашы керек. Тескерисинче, сен аларга ыңгайлашып, өзүңдү кем же ашыкча сезбей жашасаң, чыныгы ийгиликке жетесиң. Коом сенден пайда көрүшү керек деген жооп уктум. Ошондо мен менин өзгөчөлүгүм же майыптыгым коом үчүн оор жүк эмес, кайра аларга пайда алып келе ала турган фактор болоруна ишендим.
But you being able to convey in terms of understanding that disability inclusion is not just the right thing to do, it's a benefit for everyone.
I see. So you had some meetings with
Сиз Кыргызстанда мамлекеттик органдар менен жолуктуңуз да, борбордук шайлоо комиссиясында да болупсуз. Жолугушууларда кандай маселелерди талкууладыңар?
Evaluate your main proposal of this.
Yeah, so we had a really great meeting with the election committee with the chairwoman and
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү төрайымы менен жолуктук. Кыргызстандагы демократиялык процесстерге майыптыгы бар адамдар кошулуп жатканын карап, бул багытта сүйлөштүк. Азыркы тапта өлкөдөгү шайлоо тилкелердин 85% майыптыгы бар адамдар үчүн ыңгайлуу шарттар менен уюштурулуптур. Муну БШК 100% кылуу аракетинде экен. Шайлоого атсалышкан бардык тараптардын короткон каражатынын 1% өзгөчө адамдар окуп биле ала тургандай инклюзивдүү материалдар үчүн жумшалып жатканын БШК кылдап текшеребиз деди. БШК буга кошумча өз курамына да майыптыгы бар адамдарды жумушка тартып жатканына күбө болдук. Дагы бир бизди кубанткан мыйзам шайлоого катышкысы келген ар бир партиянын тизмесинде кеминде 2 орун майыптыгы бар адамдарга берилет деген эреже болду. Бизди түшөлткөн нерсе, албетте бул мыйзам жакшы деңизчи, бирок майыптыгы бар адам ар түрдүү тоскоолдуктарга учурайт. Эптеп мыйзамдын шартын аткардык деп, эки өзгөчө кишини тизмеге кошуп коюу менен эле партиялар чектелбей, алардын мандат алуусуна шарт түзүү зарыл. Ошондо гана бирдей шарттар түзүлөт. Түшөлткөн суроо майыптыгы бар адамдар канчалык деңгээлде мамлекеттик иштерге аралашып, тоскоолдуктарды жеңе алды. Аларга бирдей шарттар түзүлдүбү? Түзүлгөн күндө деле майыптыгы бар адамдар мамлекеттик кызматта, парламентте иштей ала тургандай билим деңгээли барбы? Майыптыгы бар адамдын мамлекеттик ишке аралашуусу үчүн жетиштүү билимин арттыруу керек да.
To really build the capacities of persons with disabilities to be able to run for political office.
But the question is, in our country we don't have inclusion.
Бирок биздин өлкөдө майыптыгы бар адамдардын толук кандуу билим алуусу үчүн жетиштүү шарттар жок да. Сиз айтып жатпайсызбы? Алар мамлекеттик иштерге аралашып ал тургай депутат болушу керек депчи. Ал үчүн жетиштүү билим болбосо канчет?
Someone who with disabilities can work in office.
Yeah. And that is exactly the question that we talked about. Because to your point,
мына дал ушул маселени бул жактагы жолугушуулардын баарында козгодук. Майыптыгы бар адам билим алууга, иш менен камсыз болууга, каржылык көз карандылык, коом менен аралашууда абдан чоң тоскоолдуктарга учурайт. Ооба, мыйзамда ар бир партиянын тизмесинде 2 майыптыгы бар адам сөзсүз болушу керек деген менен ошол адамдардын жөнөкөй эле билим алууга, өзүн өнүктүрүүгө укугу болбосо кантип коомго аралашат? Ошондуктан коомдун жана майыптыгы бар адамдын мүмкүнчүлүктөрүн арттырууга багытталышы керек деген кеңешти айттым. Андай болсо, майыптыгы барларга кам көрүүнү Кыргызстан эмне бала бакчадан башташы керекпи? Албетте, бала бакча, үйдө, мектепте айтор бизди курчап турган чөйрөнүн баарында майыптыгы бар адамдын мүмкүнчүлүгүн арттырган шарттар түзүлүшү керек. Майыптык жеке эле ата-эненин мойнуна артылган жүк болбой, коомдун бардык секторунда мындай адамдар үчүн ыңгайлуу жагдай куруу зарыл. Алгач ата-энелер, мугалимдер, жергиликтүү бийлик, айтор коомдун бардык тармагында өзгөчө адамдар аралаша алгыдай, алар өзүн өгөй сезбегенде атмосфераны жаратуу менен гана саясатка да майыптыгы барларды аралаштырууга мүмкүн. Мен ар бир адамга айтат элем, кайсы жакка барбагыла, биринчи эле бул жайда майыптыгы бар адамдар үчүн ыңгайлуу шарттар барбы деген суроону өлкөнүн ар бир жараны ойлонушу керек. Эгер шарт жок болсо, анда эмнеге жок деген суроону бергенди билели. Дээрлик бардык жайларда майыптар үчүн шарттар каралбаганын байкадым.
And to be honest, in most spaces it's not reflected and integrated. But to create this shared responsibility, I think it's
бирок мындай жоопкерчиликти арттыруу Кыргызстан үчүн оңой болбосо керек. Балким сиз жакынкы чыгыштан же башка бир жактан бир мисал келтире аласыз?
From somewhere. And every country and even the US we've had, you know, we have 50 years of experience in this, but and we've been learning and growing and adapting.
Ар бир өлкөнүн өзү басып өткөн жолу бар. Ал тургай АКШ тең укуктуу шарттар үчүн 50 жылдан ашык күрөшкөн, үйрөнгөн, ката кетирген дегендей. Алгач мыйзамдар кабыл алынышы керек. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун майыптыгы бар адамдардын укугуна байланыштуу конвенциясына кол койгону чоң жетишкендик деп ойлойм. Кайра эле мыйзамды ким ишке ашырат? Албетте эл да. Каржылык маселе бар деңизчи. Ошондосо да элдин күчү менен бардык мыйзамды ишке ашырууга мүмкүн. Бул жакта элдин ресурсу чектелүү экен. Байкадым. Ошондосо да эл эгер майыптыгы бар адамдар үчүн тең укуктуу шарт түзүү зарылдыгын жөн териси менен сезсе, анда сөзсүз мыйзамдар иштеп кетет. Бул багытта жасай турган дагы бир чоң иш майыптарга карата стигма, дискриминацияны токтотуу. Буга бир мисал келтиргим келип жатат. Жакында эле бир өлкөгө иш сапар менен бардык. Алардын мыйзамдарында ар бир ишканада жок дегенде 5% жумушчу майыптыгы бар болушу керек экен. Алар бул мыйзамды аткаруу үчүн чындап эле өзгөчө адамдарды ишке алып жатышыптыр. Бирок кагаз түрүндө ишке алганы менен аларды иш жүзүндө иштетпей эле жумушка келбей эле деп коюшат экен. Мыйзамды мындай жалган аткаруунун зарылдыгы барбы? Албетте жок да. Демек компаниялар майыптыгы бар адамдан пайда түшөт деп ойлошпойт экен да. Эгерде коомчулук майыптыгы бар адамдан пайда келерин түшүнбөй эле мыйзам чыгарып, аларга акча каражат бөлө берсе, баары бир эч кандай пайда болбойт. Тескерисинче аларга карата терс көз караш артат.
So whenever we can keep on creating laws, we can keep on finding different, you know, but if society at large doesn't see the value of disability inclusion, we're always going to have issues around.
We have a big stigma on disability.
Кыргызстанда майыптыгы бар адамдарга карата дискриминация аябай жогору. Ошол эле ата-энелердин баласы өзгөчө болуп калса, алар өздөрүн гана айыптап, мамлекеттен, коомдон эч нерсе күтпөйт. Мындай түшүнүктөн кантип арылууга болот? Сизге чоң рахмат.
Change for it. How we can change?
And to be honest, the stigma is everywhere. It's not only in Kyrgyzstan. It's everywhere.
Чындап келсе, мындай түшүнүк Кыргызстанда эле эмес, дүйнөнүн чар тарабында кеңири жайылган. Мен бул багытта аябай көп терс көз караштарды байкадым. Маселен, майыптык тууралуу сабак өтүп жатып, аудиториямдан көчөнүн аркы өзүнөн көзү көрбөгөн бирөөнү байкасаңар, эмне кыласыңар, кандай ойлойсуңар деп сурачумун. Алар мага чындап эле майып кишиге боору ооруп, алар кыйналып жатат деген ойлорун айтышып, ага жардамга барабыз дешет. Эми бул чындап жакшы көрүнүш деңизчи, ошентсе да майыптыкты байкуш кылып көрсөтүү өкүм сүргөндүктөн, адамдар майып адамды жардамга муктаж катары кабыл алгандыктан дискриминация күчтүү болуп жатат. Бул көйгөйдү билим берүү системасы жана массалык маалымат каражаттары аркылуу гана чечсе болот. Медиа менен тыгыз иштеп, майыптыкты байкуш катары көрсөтпөй, алар да таланттуу, билимдүү бололарын далилдесек, коомдун көз карашы өзгөрүп, тең укуктуу маданият калыптанат.
Expertise we can provide.
Сизге чоң рахмат. АКШ президенти Джо Байдендин майыптыгы бар адамдардын эл аралык укугу боюнча атайын кеңешчиси Сара Минкара менен маекти уктуңуз. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Бүгүн күнгө жума, 22 апрель, ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну.
Орусиянын тышкы иштер министрлиги Кошмо Штаттардын 29 жаранына өлкөгө кирүүгө тыюу салды. Алардын арасында АКШнын вице-президенти Камала Харрис менен күйөөсү Дуглас Эмхоф, Facebook социалдык түйүнүнө ээлик кылган Мета корпорациясынын кожойуну Марк Цукерберг да бар. Бишкекте машинесине зет тамгасын тартып алган айдоочу милиция бөлүмүнө жеткирилди. Өзбекстандын Кашкадария облусунда президент Шавкат Мирзиёевдин сапарынын алдында жолдорго шагыл түшүрүлүп асфальтталды. Бишкектин Октябрь райондук соту ысык көлдө төгүлгөн саниттен жабыркаган 54 адамдын кумтөрдөн кенимте төлөтүү тууралуу арызын канааттандыруудан баш тартты. Донбасс тууралуу Орусияда тартылган тасмаларды Кыргызстанда көрсөтүүгө уруксат берилди. Уктуруубузду улантабыз. Орусиялык IT-адис Александр Сейгаров учурда Кыргызстанда иштеп жатат. Ал март айында үй бүлөсү жана компаниядагы оңгочкул кесиптештери менен орун которуп келип, убактылуу каттоого отурган. Сейгаров Кыргызстанда жумушу жана санарип көчмөндөр үчүн түзүлгөн шарттар тууралуу пикирин айтып берди. Адис менен Кубатбек Айбашев баарлашты.
Саламатсызбы, Александр? Кыргызстанда канча мезгилден бери жана кандай максатта туруп жатасыз?
Ну, смотрите, мы находимся в Кыргызстане, конкретно я.
Биз Кыргызстанда 15 марттан бери турабыз. Июндун башына чейин болобузго деп ойлоп жатабыз. Андан ары жагдайга карап көрөбүз. Биздин бул жерде катты оос бар. Аны мүмкүн дагы узартабыз. Же шартка карап дагы башка өлкөгө орун которобуз. Бул жака бейпилдик жана иштөө үчүн ыңгайлуу шарттарды издеп келдик. Анткени Орусияда иштеп чыгуучулар менен маркетинг адистери иштеген ар кандай сервистерди тосмолоп жатышат. Эл аралык өндүрүмдөр менен иштегендер үчүн бул чоң көйгөй болду. Кыргызстанда эч кандай чектөөлөр жок. Ар түрдүү тосмолорго алакты болбой, бейкапар иштей берсе болот. Экинчи жагдай биздеги кырдаал алдыда кандай болору, дагы эмнелер болуп кетери азырынча түшүнүксүз болуп турат. Ошондуктан учурдагы негизги максатыбыз кырдаалдын жөнгө салынышын күтүп туруу жана ошол эле маалда Кыргызстандын кооз табиятын кыдырып, жергиликтүү тургундар менен жакындан баарлашуу болууда. Тагыраагы жумушубузду маданий таанышуулар менен айкалыштырсак болот.
Пообщаться с местными людьми, то есть совмещение работы и, в общем, такого культурного обмена.
Сиздер Кыргызстанда визасыз жана каттоосуз туруп жатасыздарбы?
Ну, то есть, чтобы нам находиться здесь, насколько я знаю, официально...
Биз 30 күнгө чейин визасыз жана каттоосуз жүрө алабыз. Бирок эгерде сен турак жай, хостел же мейманкананы ижарага алсаң, анда каттоого турушуң керек. Өткөн айда сентябрга чейинки мөөнөткө каттоого турганбыз. Элчиликтен жана консулдуктан берген расмий маалымат боюнча, Кыргызстанда жарым жылга чейин жайгашып турсак болот. Ал мөөнөт аяктагандан кийин виза алышыбыз керек же өлкө сыртына чыгып, кайсы бир мөөнөттөн кийин кайра келишибиз керек болот.
Сентябрь, к примеру, здесь находиться.
Кыргызстанда IT-адистерге өзгөчө чет элдик адистер үчүн түзүлгөн шарттар кандай экен?
Ну, смотрите, если говорить так в целом, в общем,
жалпысынан алганда шарттарды жакшы деген баага жакыныраак десек болот. Интернет жакшы экен, бул абдан сонун. IT-адистер үчүн жогору кылдамдыктагы интернет керек. Анткени дүйнөнүн чар тарабындагы кесиптештер бири-бирибиз менен дайым байланышта болушубуз керек жана ар кандай сервистерди колдонобуз. Интернеттен жоктугу биз үчүн өтө көйгөйлүү маселе. Маселен, менин Казакстанга, Өзбекстанга, Түркияга, Грузияга жана башка жактарга кеткен досторум бар. Ал жакта иштөөдө интернеттен ыңгайсыздыктар бар экенин айтышат. Бул жакта Бишкекте болобу же ысык көлдөбү техникалык мүчүлүштүксүз беймарал иштей алабыз. Экинчиден, сиздерде коворкингдер менен каливингдер бар экен. Бирок бул жаатта көңүл бура турган айрым жагдайлар бар деп ойлойм. Маселен, мен жалгыз келген эмесмин. Биз компаниябыз жалпысынан оңго чукул кишибиз. Биз жаңы келгенде мындай көйгөйгө туш келдик. Бишкекте 10 ашуун кишиден турган жамаатка коворкинг же каливинг табуу бир аз татаал болду. Анткени ал кезде Орусиядан келген айтышниктердин агымы көп болчу. Жумуш орун табуу кыйын болду. Эки эле вариант бар эле. Же жашаган батириңде отуруп өз алдыңча иштейсиң, же чет жакадан тынчыраак мейманкана табыш керек. Ошондуктан биз ысык көлгө барып мейманканага жайгаштык да жамаатыбыз менен ишибизди улантып кеттик. Эгерде айтышник жалгыз өзү келсе баары жайында болот, а компания же чоңураак жамааты менен келсе анда көйгөй жаралышы мүмкүн. Сонун бир мисалды айта кетейин. Өзбекстанда өзүнчө IT шаарча бар. Ал жака компаниялар толугу менен жайгашып иштей алат. Беларустук Eram Systems деген ири компания бар. Биздин өлкөдө окуялар башталып, каттоо иштери жүрүп жатканда алар жүздөгөн кызматкеринин баарын Грузияга же Өзбекстандын IT шаарчасына которууну чечишет. Өзбекстанда алардын чоң жамаатына дароо эле орун табылып, компанияны толук бойдон которуп кетишкен. Тилекке каршы, Кыргызстанда мындай нерсени көрө алган жокмун. Адамдардын ушундай топторуна орун берген коворкингдер менен каливингдер бар, албетте. Бирок компанияларды бүт бойдон кабыл ала турган масштабтар жетишпейт. Эгерде Бишкекте же ысык көлдө ушундай мүмкүнчүлүктөр пайда болсо, анда Орусиядан кандайдыр бир ири компаниялар штаттык адистерин толугу менен алып Кыргызстанга которулуп келишмек. Орус тилдүү адистер үчүн бул жакта шарт жакшы. Элдин дээрлик баары орусча баарлаша алышат. Бирок эгерде Европадан же Америкадан келген санарип көчмөн болсо, анда аймактардагы эл менен баарлашууда кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Ошондуктан аймактарда чет элдиктер үчүн англисче кеңеш бере тургандай маалыматтык пункттарды уюштуруу зарыл деп ойлойм. Бул жакка орун которуп келгендеги алган негизги таасирлерим ушулар болду.
Это вот такие, наверное, основные впечатления и моменты при релокации, которые возникли.
Учурда кыргыз өкмөтү санарип көчмөндөр үчүн убактылуу жобо даярдоодо. Чет элдик айтайдистер үчүн пайдасы көбүрөөк болуш үчүн бул жобонун кандай болушун каалайт элеңиз?
В первую очередь, точно одна из основных, вот когда я организовывал как раз приезд, релокацию в Кыргызстан, свой и своих коллег, было бы здорово.
Менин кесиптештеримдин бул жака орун которуусун уюштуруп жүргөн кезде ушундай программа иштесе сонун болмок. Менимче, биринчи кезекте маалыматтык айдын түзүү керек. Маалыматтык сайтпы же лендинг болобу иши кылып санарип көчмөн визасын, анын артыкчылыктарын, бул визаны алуунун жол жоболорун жана учуп келүүнүн жолдорун кенен түшүндүрүп берген платформа болсо. Анткени биз Орусиядан чыгып жатканда Кыргызстанда каттоого туруу, кайсы жерге жайгашуу, жергиликтүү мыйзамдар тууралуу маалыматтарды ар башка сайттардан издеп чогултуп жаттык. Бул кыйла ыңгайсыз иш. Эгерде кандайдыр бир портал же лендинг болуп, анда чет элдиктер үчүн негизги жооптор камтылып турса жана кошумча суроолорго жооп табуу үчүн тиешелүү шилтемелер менен болсо ыңгайлуу болмок. Бул орун которуп жаткан адамдар үчүн өлкөнү тандоодо бир кыйла артыкчылыктарды бермек. Бир мисал, биз 10 киши болуп Кыргызстанга келе жатканда канча мезгилге кала аларбызды, үй жаныбарларын өзүбүз менен чогала келсек болобу, эмдөөдөн өтүү шартпы же жокпу, кандай документтер талап кылынарын түшүнүү кыйын болду. Жыйынтыгында кесиптештеримдин 3-4 бул жака келе албай, башка өлкөнү тандады. Эгерде эмне талап кылары ачык айкын болгондо, алар дагы Кыргызстанга келишмек.
Они в итоге, к сожалению, не переехали до сюда и выбрали другую страну, хотя могли бы, да, если бы четко понимали, что от них требуется, без проблем это сделать.
Санарип көчмөндөр үчүн Кыргызстанда кандай аянтчылар болуш керек деп эсептейсиз?
Наверное, да, было бы здорово какое-то пространство, вот как я и говорил, типа IT-парка, либо...
Дижитал жыйындар жана жолугушуулар өтүп тура турган кандайдыр бир аянтчыларды түзүү керек. Мисалы, мен Кыргызстанда 2 айдан бери жашап жатам. Жергиликтүү адистер менен жолугушуп, тажрыйба алмаштырсак сонун болмок. Бул алар үчүн да, биз үчүн да пайдалуу болуп, өз ара алака түзүлмөк. Биз азырынча кандайдыр бир идеалдык айдыңды жолуктура алган жокпуз. Бул жаатта кандайдыр бир чечим катары көп кишини камтый алган IT-парк же коворкинг болуп, аны мамлекет колдоо алып турса жакшы болмок.
Возможность въезда и там получения визы, и желание ее получить и так далее.
Санарип виза кандай болушу керек жана дижитал көчмөндөрдүн тандоосуна кандай факторлор таасир кылат?
Значит, вот это получение этой визы дижитал кочевников было бы здорово понимать.
Санарип виза канча сом турарда чоң мааниге ээ. Анткени бул ар өлкөдө ар башка. Кээ бир жерде сен чет элдик компания менен иштешип жатканың тууралуу маалыматты жана банктык эсебиңе белгилүү бир каражаттын түшүп турганын көрсөтсөң жетиштүү. Ошондой эле визаны кароого кеткен чыгымды мамлекеттик бюджетке төлөп бересиң. Албетте, визанын өзүнө акча төлөбөй эле чет элдик компания менен иштешип жатканың тууралуу маалыматтарды тастыктап берсең дагы жакшы. Кыргызстанга келген киши бул жерде тамак аш, ар түрдүү буюмдарды сатып алат жана батирди ижарага алып, өлкөнүн экономикасына салым кылат. Виза чыгымына төлөм алуу өлкөнү тандоодо бир аз жолтоо болот. Мисалы, дижитал көчмөн виза үчүн $1000 төлөшү керекпи же төлөм жок башка өлкөгө кетип ыңгайлуубу? Албетте, алар көп учурда визасы акысыз өлкөнү тандашат. Виза акысы айрым жерлерде ири суммага айланып кетет. Ошондуктан визаны же акысыз же символикалуу суммада кылып коюшса жакшы болмок. Визаны мөөнөтү ар өлкөдө ар башка. Маселен, Испанияда дижитал визаны 1 жылга алып, андан кийин 3 жолу узартсаң болот. Жалпы алганда бул виза менен 3 жылга чейин иштей аласың. Айрым мамлекеттерде бул мөөнөт азыраак. Албетте, мөөнөтү канчалык узак болсо, адистин тандоосуна ошончолук ыңгайлуу болот. Визаны учуп келгенден кийин ала турган кылса да ыңгайлуу болот. Маселен, Кыргызстанга учуп келип, тиешелүү мамлекеттик мекемеге барып, визаны түз эле ошол жерден аласың. Анткени биздикилердин көбү эле Орусияда окуялар башталганда эмоционалдык түрдө жөнүп кетүү чечимин кабыл алып жатышты. Алар Орусияда отуруп алып, визанын келишин күтүүгө чамасы жок болчу. Дагы жакшы, орус жарандар үчүн Кыргызстанга визасыз кирүү мүмкүнчүлүгү бар эле.
И у них не было у людей возможности ждать, пока им эту визу сделают в России.
Орусиялык айтиадис Александр Сейгаров менен кесиптешим Кулатбек Айбашев баарлашты. Ал учурда Кыргызстанда иштеп жатат. Март айынан бери үйбүлөсү жана компанияда оңгочкул кесиптештери менен орун которуп келген болчу.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү өнөктөш телекомпаниялардын эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта видео топтомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 Next телеканалы жана YouTube, Facebook платформаларынан кабардар болуп туруңуз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосу 22 апрель жума күнкү кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Бүгүнкү уктурууларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кабар жана баяндардын бардык топтомун ошондой эле биздин радио эфирлердин архивин интернеттеги azattik.org сайтынан таба аласыз. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Кечиңиз көңүлдүү улансын.